Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu téhle naší finančně poradenské debaty, řekněme. Bavíme se tady o honorovaném finančním poradenství. V tomhle díle bychom měli nějakým způsobem probrat i to, jestli je zaprvé vlastně běžné za finanční poradenství platit a za druhé, jakým způsobem by si měl člověk ty svoje finance obstarávat sám, jak by se o ně měl starat, takže nakousneme tak trochu i finanční gramotnost. Sestava je tady dneska stále stejná. Zbyněk Prim, dobrý den.
Dobrý den.
Honza Sušánka.
Dobrý den.
A Pepa Soumar, dobrý den.
Dobrý den.
Zbyňku, první otázka bude mířit na vás a to je právě to naše první téma. To znamená, jestli je teda svým způsobem běžný za finanční poradenství platit. A jaký názor na to mají třeba klienti?
Já myslím, že bych asi rozlišil finanční a ekonomické poradenství, protože to finanční poradenství v tom právě slova smyslu je pořád zakořeněno jako zprostředkování produktů a na provizní bázi. A za to většinou jako nejste jako běžně jako platit schopni, protože jdete do banky a tam vám dají produkt a nezaplatíte jim za to, že vám dali produkt, no, zaplatíte na fíčkách, ale no. To se tak jako nebere, že jo? Jako, že to je jasný, že tam je nějaký poplatek a lidi jsou v tom jako zvyklí, ale pokud se bavíme o honorovém poradenství nebo provizním, tak nutno říct, že pioníři byli ještě před námi a myslím, že v podobě Petra Šimčáka, Petra Pavláska, Radima Hofrichtera, Fichtnera a dalších lidí, řekněme matadorů a finančníků v určité míry vzorů pro naši generaci, tak ty už začali s honorovaným poradenství v 90. letech dávno před námi a v podstatě vybudovali svůj biznis na poradenství už od začátku. Takže výmluvy na to, že na to nejsou klienti zvyklí, nebo že na to klienti nejsou a že ta doba je taková, já si myslím, že to je absolutně jako nastaveno v mysli toho poradce a ty klienti na to byli, jsou a budou. Takže pokud se bavíme provizní versus placené, tak to je výmluva, že to jako nejde a že na to těšení ještě zvyklí.
A pardon, jenom, že vám do toho skočím, je to placené, nebo bude to placené hrát v uvozovkách druhé housle v tom smyslu, že vždycky těch placených nebo těch honorovaných finančních poradců bude mít?
Já si myslím, že tady budou koexistovat, tady jako nepřeválcuje asi jeden trh nebo druhý. Bychom si asi přáli tady v naší sestavě, aby to placené bylo více, jak bych tak řekl, zdomácněné tady. Ale to provizní bude dominovat i právě to, co jsem říkal před chviličkou, například i kvůli bankám, pojišťovnám a podobným institucím. Sice klient ví, že jsou někde nějaké poplatky, ale on je třeba nevidí, protože on zainvestuje 100 000 korun, on se mu strhnou 2 000 třeba provizní, jako 2% vstupního poplatku. A nezaplatí 100 000 plus 2 000 jako někomu na fakturu. Takže oni ty poplatky všude jsou a jsou v nějaké míře vidět více nebo méně. Takže já bych to řekl jinak. Klienti platí, i když kolikrát o tom nevědí. Uh-huh. Takže a to je možná jako trošku problém, že by měli vědět, kolik stojí jaká služba. Konec konců stovky debat na téma nákladovosti pojistek, že jo? Z klientů nebo poradců, nedej bože, umí spočítat nákladovost pojistek a klienti to platí. A nevědí ani o tom, že tam jsou náklady, oni to berou jako cenu té pojistky, ale jsou tam ty náklady. Takže klienti platí, někdy o tom vědí, někdy nevědí. Provizní poradenství tady určitě ještě bude i díky velkým institucím a velkým hráčům. A placené poradenství, které se snažíme tady dělat nějakou osvětu, tady s náma bylo, je a bude. A Češi jsou zvyklí, jsou připravení, je to jenom o komunikaci a v nastavení hlavě poradce. Tak to vidím já.
Honzo, je třeba ta nevědomost, řekněme, co se týče třeba těch skrytých poplatků, je příjemná pro toho klienta?
Já si myslím, že není, ale bohužel pořád ty poradce nebo ty bankéři tak se snaží vlastně to hrát na to, že ty klienti jsou právě jakoby nevzdělený nebo nemají spíš ty informace, ne nevzdělený, ale nemají ty informace a nezjišťují si to. A pak, když třeba přijdou za náma nebo za jakýmkoliv jako honorovaným transparentním poradcem, který jim vlastně ukáže veškeré ty poplatky, tak jsou velmi jako překvapené, že jim to ten bankéř nebo ten poradce vlastně neřekne.
Pepo, otázka i na vás. Je vlastně běžné za finanční poradenství platit z vaší praxe?
Je důležité, co očekáváte. Protože z toho, co dostanete za produkt nebo co je tím výstupem. Pokud očekáváte, že prostě dostanete jednorázově produkt, pro který jste si přišel, tak vždycky, pokud je součástí produktu provize, tak to musíme svázat prostě striktně s tím produktem. Pokud ale váš požadavek je, že dostanete jakousi analýzu, nebo dostanete náhled na to vaše portfolio, nebo dostanete opravdu radu, poradenskou radu, pro co se máte rozhodnout a kudy se máte vydat, pak očekáváte něco navíc, to totiž může být klidně bez produktu, tam prostě produkt nemusí být výstupem a nemusí být konečným řešením, tím konečným řešením může být analýza a za tu vy si zaplatíte. Takže já bych to spíš připodobnil k tomu, pro co vlastně ten klient přichází, pro co si jde, A ten klient určitě by neměl být spokojen s tím, že si přišel pro radu, jak má třeba jeho rodina být zajištěna, když Zbyněk zmínil to pojištění, protože na tom pojištění se to jako velmi hezky ukazuje. A dostane produkt, ale pokud si přišel pro to, jestli vlastně vůbec má být zajištěný a ten poradce se ho zeptá na jeho majetek, na jeho investice, na majetek zbytný, nezbytný, na jeho příjmy, výdaje, tak konečným řešením opravdu může být to, že vážený kliente, vy to pojištění, které máte, je dostatečné, akorát třeba za 5 let prostě dojdete do nějaké fáze, že už nebudete potřebovat a já se vám o to postarám. Tady je faktura, tady je analýza, tady je prostě ten výstup. Takže je běžné platit za to, co člověk očekává od té služby. Proto si přišel.
No a to je možná ten rozdíl mezi tím honorovaným a provizním. I v tomhletom směru, jakým způsobem se to třeba prodává. Protože jestliže si ten člověk přijde pro radu, tak je to něco jiného, než když prostě přijde za poradcem, který ho třeba někde ulovil, dejme tomu, že je třeba i provizní, a teď se mu snaží jako zjistit, co tam vlastně všechno by ještě mohl mít za služby, aniž by o tom ten klient sám věděl, nebo by to třeba dokonce i chtěl.
Jako dobrý provizní poradce prostě se dívá na to portfolio, podívá se, jak je nastaveno a prostě ty skuliny, které v tom portfoliu klienta chybí, tak je doplní, dodělá, o toho klienta se prostě stará, domluví se na té spolupráci. Ale samozřejmě pokud klient prostě přichází pro nějaký požadavek nebo pro nějakou radu a nakonec dostane ten produkt, tak to je právě výsledkem toho, o čem tady celou dobu debatujeme, že na to by si klienti měli dávat pozor. Takže prostě je to určitý sumář aktivit a prací, jak ten poradce s tím klientem pracuje, ale na druhou stranu, jak ten klient ale taky vyhodnocuje tu práci toho poradce. Byť vlastně ti poradci dneska dostávají jako celkem za uši za tu svou práci, tak možná to nebude znít úplně jako diplomaticky, ale je to přece v mých očích je to pořád 50 na 50. 50% je to, co odvede práci ten klient. A druhých 50% té služby musí být to, jak mu to klient připomínkuje a kam až mu dovolí zajít. Mm-hmm. Samozřejmě to, že klienti dneska prostě jsou schopni bez hlavy otevřít své dveře do svého majetku komukoliv, koho neznají, tak je tam prostě i jejich úděl, byť ta finanční gramotnost v Čechách je nízká, tak tohle s finanční gramotností přece nemá nic společného. Já si v rámci toho, pro jakou službu si přicházím, tak ji musím vyhodnocovat a to není jenom ve financích. Pokud prostě mi někdo opraví auto šlendriánsky, tak já se jako musím ozvat a nemůžu s tím autem odjet z toho autoservisu. Takže tohle bych taky rozděloval ještě jako důležitou přidanou hodnotu. Je to i na klientovi a musíme se i o tom bavit a musíme to i komunikovat.
To znamená, že když se bavíme o tom, jakým způsobem to tady teď je třeba nastaveno, ten trh s tím honorovaným finančním poradenstvím, tak my už jsme tady častokrát načali téma, že se to nějakým způsobem otevírá, že to nějakým způsobem jakoby zvyšuje povědomost o honorovaném finančním, řekněme, poradenství. Ale stejně, když se na to, Honzo, třeba kouknete, mělo by být honorovaných finančních poradců více z vašeho pohledu?
Já si myslím, že by to tak mělo být. Já neříkám, že 100% trhu by mělo být honorovaný poradenství. Asi to tak nikdy nebude. Ale ty honorovaný poradci vůči tím klientům jsou jako 100% transparentnější. A myslím si, že to je ten přínos pro ty klienty. Že ví přesně, za co platí, za jakou jakoby odvedenou práci, za jaký úděl vlastně platí a ten klient vlastně získává ty informace, což dneska v některých případech se jako neděje. Takže z tohohle důvodu si myslím, že kvůli té transparentnosti by určitě těch honorovaných poradců mělo být více, ať se to dostane co nejvíce jako klientům a mají jasně danou vlastně tu strategii, za co platí.
Zbyňku, co jsou třeba nějaké obavy, které s těma klientama musíte řešit, než se třeba do té spolupráce pustíte?
No, moc obav nemáme, tak buď ty klienti za náma přijdou i nějaké reference a ví jakým způsobem fungujeme. A samozřejmě my třeba smluvně máme dáno, že klient může kdykoliv, jakkoliv, jako ukončit s námi vztah do 30 dnů bez udání důvodu a podobně, takže vrátíme případně finanční prostředky za plán nebo za něco, když není spokojen s naší službou, to myslím, že kolegové mají stejně. A takže tam ty obavy jsou daleko menší. Já si možná, jsem se tak vybavil, když jste řekl ty obavy, tak já vidím někdy obavy spíš na straně finančních poradců. Je do toho placeného poradenství, je to i z důvodu nastavení provizního poradenství. Vysvětlím proč. Oni totiž dneska ve všech provizních produktech jsou takzvaná storna u těch poradců. A on jako přeskočit z provizního na placený je relativně jako může být náročnější, nebo opustit tu branži toho placeného poradenství. Z důvodu toho, že mám jako některé klienty z ní rozloučíte, oni vám třeba budou rušit smlouvy, nebudete s nimi v kontaktu a v každém jiný obor třeba 5 let určíte jako svými penězi nebo 2-3 roky u hypotečních úvěrů. Ale právě tady to si říkám, že měl být ten motiv přeskočit z toho provizního do toho placeného, přeskočit tady tu obavu jejich, jakoby udělat ten exit z toho provizního na to placené, protože tam už pak jako ty storna nejsou, tak jako zaplatím fakturu, odvedl jsem dobrou práci, dostanu zaplaceno, nebo jsem neodvedl dobrou práci, nedostanu zaplaceno. Takže tam jsou obavy na obou stranách, ale my se ty obavy snažíme rozptýlit u těch klientů právě nějakou tu transparentní dokumentací, tou férovou hrou učiním. A jeden náš klient řekl, no dobrý, tak já když budu mít poplatky tady, tak já jsem je vlastně nikdy neviděl, ale teď je uvidím prvně. No, a to je takový mentální nastavení těch lidí.
Mě tak napadlo, jestli se ty lidi třeba leknou, když vidí ty poplatky a že to je vlastně něco, co s čím se jako do té doby nesetkali. Je to třeba první zkušenost s nějakým jako honorovaným transparentním poradenstvím. Rozumí třeba těm poplatkům to, co tam vlastně je rozkryto?
My se třeba snažíme jim to jako rozklíčovat v tom plánu. Tak jako ono je to spíš jakoby překvapí, ne, že by se lekli, protože my jim vlastně ukazujeme, kolik zaplatí běžně v tom provizním poradenství a versus kolik zaplatí v tom honorovaném poradenství. Takže ono to pak, to srovnání není tak veliké. Mm-hmm. Ano, většinou je to i tak, že vlastně to provizní poradenství, zvlášť u těch větších klientů, tak je pro ně dražší. Takže v tom vlastně jako vidí tu přidanou hodnotu a jsou jako rádi za to, že to vidí právě transparentně, že někdo udělá to srovnání, kolik zaplatím v tom provizním, kolik zaplatím v tom honorovaném, co vlastně je za tím honorovaným poradenství nějaká ta přidaná hodnota toho poradce jako jednotlivce, a to jim dává jako smysl a vidí v tom právě tu naší přidanou hodnotu.
A to je asi právě ten největší smysl tý, jako vlastně tý přidaný hodnoty, jak o ní mluvíte, Honzo, to znamená nějaká ta transparentnost.
Rozhodně transparentnost a informace. Jo, já si myslím, že placený poradenství přináší tyhle ty dvě roviny a obě jsou velmi důležité, protože ten placený poradce prostě je motivován tím, že bude zaplacený napřímo tím klientem, jak je motivován, aby ty informace poskytoval v souvislostech, komplexně, úplně. Ono, když se bavíme o tom, že prostě ty poplatky jsou často skryté, správně dle legislativy by měly být rozkryté. Jo, musíme to taky říct, že ta legislativa v tomhle tom směru na to myslí, to, že prostě poradci to třeba nedělají, protože z toho mají nějaké obavy, že by to klient nezaplatil, tak je druhou věcí vlastně, jaký je standard toho finančního poradenství, jak funguje, ale jak by to legislativně správně mělo být.
Já ti skočím ale do řeči, jo, jako ono kolikrát zkus rozklíčovat poplatky u pojistek, jo. To nedá ani drtivá většina poradců, jako. A když se ukneš ze zebníku, tak oni kdyby kolikrát chtěli, tak to prostě jako nedají. Někdy ty poplatkové struktury, ať už u investičních společností nebo u vůbec jako finančních institucí, můžou být natolik jako náročné na pochopení v podmínkách všeobecných pojistných, že jako se v tom nevyznají kolikrát ani profesionálové.
Je otázka jakoby profesionálové a poradci. Jo. Poradce, který to není schopný ani rozklíčovat, anebo si tu informaci prostě někam napsat a dozvědět se jí, tak v tom poradenství v mých očích nemá vůbec co dělat. Jo. Ten je tam jako úplně zbytečně, ten poradce, protože ten tam akorát jako je zbytečný článek mezi ním a mezi klientem a tou pojišťovnou. To, že některé společnosti dělají velmi náročný ty poplatky, tak aby se je vlastně ten konečný uživatel nedozvěděl, tak to je jako druhou rovinou.
To je druhá rovina, na kterou jsem tě upozornil.
Já bych možná doplnil, Pepo, ještě, jak jsi říkal, že teďka ta změna toho zákona, že vlastně se musí jakoby ukazovat ty poplatky těm klientům. Ono vlastně teďka nově investiční společnosti musí jako reportovat jednou za rok vlastně tomu klientu poplatek, kolik zaplatil ročně vlastně na tom za tu správu toho portfolia, což je nějaká jako velká změna. A spoustu poradcí s tím jako měli problém, že to ty klienti vlastně uvidí, že když dám příklad, tam klient platí 1000 korun měsíčně, tak zaplatil za rok prostě nějakou částku. A co mu vlastně za to ten poradce vlastně jako dává, když ho vůbec třeba ani nenaštíví. To jsou problémy, které ty provizní poradce dneska jako řeší a začali vymýšlet vlastně nějaký e-maily, prostě nějakou jako aktivitu vůči těm klientům, aby vlastně to, si to mohli odargumentovat, že to jakoby zasloužená nějaká odměna, kterou oni pro tu aktivitu jakoby dělají.
A to je třeba ta legislativní změna, která teď přišla.
Přesně tak.
No, ta legislativa, tak jak se vyvíjí, tak samozřejmě zlepšuje a nutí i ty provizní poradce. Jsme to legislativu v krátkosti jako jenom otevřeli, tak možná jenom krátce k ní, že ta legislativa se mění a já myslím, že my tři jsme za to rádi, protože takových těch jako už vyložených tunelů, které se děly, tak alespoň jako v kanceláři řešíme méně. A ty poradci aspoň těma zkouškama, aby ty zkoušky taky nejsou dokonalé, tak se nám prostě jako nějakým způsobem filtrujou, kdo to chce dělat dlouhodobě a kdo to nechce dělat dlouhodobě. Takže dneska samozřejmě u hypotečních úvěrů to bylo po VIKu, když vlastně klient viděl, že 1,6, 1,8 nebo dokonce některé společnosti 2% z celkové výše úvěru dávají na provizi. Pro některé poradce, kteří fungovali v síti, kde je 9-10 nadřízených, tak samozřejmě si překvapil ten rozpad těch peněz, kolik jim vlastně z toho celkově o tom přijde. Ale klienty taky překvapovalo, že ti poradci jsou za to dobře zaplacení a že třeba poradce u té hypotéky, když tam má odměnu prostě, i kdyby z toho dostal 1% například z té hypotéky a prostě jediná jeho aktivita byla, že jako zavolal do banky a poslal tam žádost a potom s tím klientem neprošel prostě nějakým sbíráním dokumentů, žádostí o čerpání, neuzavřel tu hypotéku, i když se bavíme jako o tom provizním poradenství, tak si myslím, že i tohle to začalo nutit ty provizní poradce přemýšlet o té své práci trochu komplexněji.
Mm-hmm. Já teda nevím, jestli se dá, jak jste říkal, Honzo, co se týče toho mailu, že prostě jednou za čas pošlu e-mail, abych se připomněl, tak jestli tohle je ta aktivita, kterou by ten klient opravdu chtěl mít, jako...
No, nemělo by to tak být, mělo by ta aktivita by měla být úplně o něčem jiným. On by vlastně ten poradce v nějakém horizontu podle nějakých svých jako uvážení by se měl s tím klientem sejít a říct mu, co se na tom portfoliu stalo, proč vlastně to portfolio vydělává, prodělává, co je potřeba třeba do budoucna změnit a jak se plní ta cesta k tomu plánu, k nějakým pasivnímu příjmu nebo prostě nějakému investování na nějaký daný cíl. A to se většinou těch provizních poradců jako neděje. Tam přesně, jak jsem říkal, pošlu jenom ten mail nějaký jakoby zůstatek toho portfolia, v jaký je to výši a to je vlastně všechno. Ale tomu klientovi to vlastně nic moc navíc jako neřekne. Jo, mám tady nějaký balík peněz a nějak se mu daří, ale co zatím bylo, tak to už se ten klient vlastně nedozví od toho poradce.
Jak třeba vypadá, Zbyňku, taková dobře udělaná servisní práce od toho klienta?
To je komplex opatření, to není jedna věc. Například my máme, že minimálně 8krát jako ročně budeme s klientem v kontaktu, máme na to datami, kdy jim voláme, jak jim voláme a jako mailem píšeme v podstatě 2x týdně, máme newslettery, tady semináře, webináře, komunikujeme s nimi, můžou se nás kdykoliv obrátit a myslím si, že jedna z těch přidaných hodnot je vlastně nějak udržení třeba emocí v době neklidu toho klienta, dát mu tu pomocnou ruku, jestli tam v té době té krize, třeba mám zaplacená, tam potřebuji zavřít žádný další produkt nebo něco dalšího. Takže servisní schůzka není jenom o tom, to je jeden z nástrojů, že jdu na servis ke klientovi a ukážu mu, že nevím, prodej jeho firmy se blíží a mezigenerační transfer a že svěřenský fond by byl vhodný a podobné věci. To je jenom nějaká jako třešnička na dortu, to je soubor veškerých opatření. Takže servis, analytický zázemí, back office, zprávy smluv, dokumentů, pravidelné volání, nemyslím jako poslání mailu, jako telefonování klientům, tak toto je, a každá firma může trošičku něco jiného, jo? Někdo může mít nějaké intranety, ale pořádáme vzdělávací semináře, webináře pro naše klienty, ať už interně pro naše klienty, nebo externě i pro veřejnost. Takže těch věcí jako mnoho, to nemůžu vypíchnout jednu věc.
Je to prostě nějaký balík služeb.
A každý může mít trošičku jiný. My můžeme mít jiný, kolegové budou mít jiný, že mají i jinou cílovou skupinu a taky to správně.
Pepo, když se třeba bavíte s klientem, potenciálním klientem a ten vám řekne, já ale nikoho, kdo mi bude radit, nepotřebuju, já se dokážu ty finance spravovat sám. Jak se na to tváříte? Jak byste se na to tvářili, jestli jste se s tím vůbec setkal?
Setkávám se s tím zejména u lidí ve věkové kategorii, kteří se na mě obrací třeba s dotazem, jako jaká by byla moje přidaná hodnota u nich, třeba ve věku 25 až 35 let. A vlastně jsou to i třeba moji přátelé, se kterými se scházím a i u piva prostě dochází k těmhle s tím jako diskuzím, co já přinesu navíc. Snažíme se to diskutovat, ale já těm lidem vždycky říkám, jestli si to prostě spravuješ sám, věnuješ tomu ten čas, tak prostě budeš mít možná časem stejné dovednosti a zkušenosti jako já a spravuj si to. Je to jako pro mě úplně v pohodě. Já nepotřebuju toho člověka nějakým způsobem přemlouvat. Já mu jenom říkám, že prostě mojí přidanou hodnotou je, že to řeším dnes a denně. Řeším to neustále, jsem v tom zaběhlý. Mám samozřejmě své přístupy k informacím zjednodušené, už odfiltrované, jaké informace jsou správné, jaké nesprávné, protože samozřejmě na internetu píší od obchodníků až po poradce různé sorty přispěvatelů. Takže já říkám, tohle je moje přidaná hodnota, jestli ti to dává smysl, tak je to v pohodě, jestli ti to smysl nedává, tak prostě za pár let, až budeš potřebovat opravdu ucelený finanční plán, budeš mít rodinu a budeš řešit ty věci třeba z nadhledu jinak, tak se můžeme setkat.
Jinými slovy, pánové, teda s podobnou situací se asi setkali oba dva taky.
No, rozhodně to není nic novýho. Já si myslím, že máme 10 milionů expertů na finance, jo, jako v Čechách.
A možná, podobně jako to, na fotbal.
No, přesně tak, všichni jsou nejlepší trenéři v fotbale, hokeji a všichni radí, co mají jako dělat a u toho piva nejvíce. Ale teďko bez nastázky, ono taky může pramenit někdy z negativní zkušeností, protože my jsme to už minule naťukli, že ne vždycky klienti byli uspokojeni jejich požadavky, ať se to týká bankovní instituce, investiční společnosti nebo finančních zprostředkovatelů. A tak říkám, tak to už jako se to můžu jako pokazit sám, to už jako se budu dělat sám, to je jedna věc. A nebo druhá věc je, že opravdu jako ty lidi, jako oni říkají, tak já si to budu zařizovat sám, ale myslím si, že i lidi v oboru mají kolikrát jinýho poradce než sami sebe, mají jako jiného. A delegují to. A i když jste třeba v oboru a jste specialista, nevím, na deriváty, obchodujete s ropou nebo děláte cokoliv dalšího, takový ty velmi, velmi nestandardní věci, tak vyřízení hypotéky pro vás může být náročný, jo, protože to zase neumíte a neděláte. Já říkám, nechte jako práci profesionálům a dělej to, co umí. A jestli si myslíte, že jste natolik dobrý, že dokážete sestavit finanční plán, fungovat, pracovat a udělat ho dobře, tak pojďte do té branže. Jo. Tak nedělejte to, co děláte třeba, pojďte k nám. Jako myslím, ne k nám, jako do branže, jako do finanční branže, jako takový a pomoct se ten trh kultivovat, ale často tohle schycháme.
Já mám zkušenosti, nebo myslím si, že jakoby poslední dobou jako je čím dál víc lidí, co se snaží ty investice nějakým, nebo u nás teda investice, obecně finance, tak se starat o ně sami. Za náma třeba chodí mladí lidi, speciálně jakoby IT sektor jsou v tom jako odborníci, kdy dneska na tom trhu je spousta jako robo-advisingu a kde si ty investice můžou nakoupit sami. A oni vlastně vůbec neví, jak to portfolio mají být postavený. A po nás chtějí, a za to jako jim patří velké díky, tak chtějí vlastně sestavit ten finanční plán, za který si zaplatí. Ale už tu danou investici si chtějí jako obchodovat sami. Mm-hmm. To je třeba moje zkušenost, která k tomu jakoby dneska je a myslím si, že to je nějaký trend u těch mladých lidí, že to takhle cítí. Pak je otázka, když přijdou ty propady na těch trzích a jak by někdo tady vlastně nakousl ty emoce, tak jestli v době těch velkých propadů, jako jsme zažili třeba na přelomu únoru března, tak dokážou ty své portfolie vlastně jakoby emočně ustát a nebudou k sobě potřebovat toho poradce nebo toho kouče. Nějaká část to určitě jako zvládne, ale myslím si, že a i z nějakých statistik to tak je, že většina těch investorů, kteří investují sami, tak prodávají vlastně ty své portfolia. A to je špatně, že jo. Tady by zrovna v tenhle moment je hrozně důležitý ten poradce, ani ho k sobě nemají. Na druhou stranu třeba naši klienti, proč vlastně s náma jako spolupracují a chtějí tu naši přidanou hodnotu, je, že nechtějí se tomu věnovat. Nechtějí dávat tomu ten čas, radši se věnují svému biznesu, podnikání nebo rodině a tu práci od ty jejich peníze nechávají nám jako odborníkům. Za to si nás vlastně jakoby platí.
Zbyňku, řekl byste, že teď je třeba i vzhledem ke koronaviru a vlastně situaci aktuální, že je třeba vhodná doba na finančního poradce, opravdu se s ním začít bavit, anebo už je pozdě?
No, vhodná doba je kdykoliv, jako nikdy není pozdě začít. Ja? To je jedno, jestli je po krizi, před krizí, nebo jakkoliv. Prostě ten finanční plán je základ. Já myslím, že se trošičku mění i to poradenství jako takový ten obor a naznačil to Honza. Já si myslím, že finanční plán je v podstatě jenom soubor čísel. Jo. To technicky už dneska existují softwary, kde tam naťukáte pár čísel, vám to vyplivne jako máte mít pojistku a kde dosáhnete té nezávislosti, nebo jak máte mít udělání portfolio. A kolikrát robo-advisory to dělají lépe než jako lidé, ale myslím, že přesně vy potřebujete toho průvodce tím životem, potřebujete průvodce tím finančním plánem, aby dohlídnul na to, co a jak. A hlavně potřebujete, aby jste komunikovali v těch dobách krizových, aby třeba klienti nezmatkovali, nedělali unáhlená rozhodnutí a tam je ta největší přidaná hodnota. Myslím, že taková známá studie od společnosti Vanguard, kdy jenom jako ten poradce, a teď mi kolegové ještě jako opravte, si 1,5 až 2% ročně PA, jenom tím, že jako vede toho klienta v dobách hele, růstu, poklesu trhu, krizí v životě, ať se týká úmrtí, invalidity, změny práce, bez práce, finanční krize a tak dále. Takže vlastně ten poradce dokáže jako lépe, nebo ti klienti, když mají ten plán a toho poradce lépe proklují jakoukoliv krizi životní. A to je ta nejvyšší přidaná hodnota. Nějaká matice na to, jak má mít nastavenou pojistnou částku nebo hypotéku, to v podstatě můžou ty roboti dělat, ale tady to asi ne. A to bude do budoucna. Si myslím i trend toho poradenství.
Pepo, vy se taky vnímáte jako průvodce?
Tak čím dál tím víc se z placených poradců stávají i finanční koučové, to znamená provází toho člověka tím finančním plánem. Je to o tom ale na začátku mít také dobrý sběr dat, který si nejsem jistý, že ten klient si je schopný udělat sám, respektive sám z vlastní zkušenosti bych si nepostavil tak kvalitní finanční plán, jako mám postavených od kolegů. To znamená, to doptání se, kam já mířím, kam já jdu, když mi to řekne někdo externě, zeptá se mě na to, jaké jsou ty moje cíle. Já teď nějaký cíl si mohu sám sobě říct, ale už si jako už tam nevidím tu protistranu, která by řekla, no ale to jako o tom přemýšlíš trochu jinak, nebo prostě takhle to nefunguje. Takže prostě to průvodcovství s tím klientem v rámci placených služeb vnímám jako jedno ze stěžejních témat. Jak říká Zbyněk, dneska k tomu ještě patří propočty a další záležitosti, ale když půjdeme úplně na začátek, tak je to ta kvalita informací. Jestli já sám jsem si schopný ty informace tak skvěle zadat do jakýhokoliv RoboAdvisoru nebo do jakýchkoliv algoritmů, abych dostal relevantní data.
A můžu to z jednoho úhlu pohledu, z toho svýho.
Přesně tak, a nedostanu na to zpětnou vazbu. Jo. Nedostanu na to prostě, nedostanu na to tu vazbu toho poradce, který už má samozřejmě zkušenosti a měl by být tím vedoucím toho finančního plánu.
Pánové, čas se naplnil. Já vám moc děkuju za tuhle diskuzi. Ještě jednou zmíním, zúčastnili se jí Zbyněk Prym, Honza Sušánka a Pepa Soumar. Kdyby se vám tenhle ten díl líbil, dokonce natolik, že chcete zanechat pánům jakoukoliv zprávu, pozitivní teda ideálně samozřejmě, tak to můžete udělat ideálně v komentářích pod tímhle videem. Tohle video ale zároveň vyjde i jako podcast, kde ho taky můžete poslouchat na vašich oblíbených aplikacích, kde podcasty posloucháte. No a my se na vás budeme těšit zase u příštího dílu. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.